Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Чи замислювалися ви колись, чому чимало жінок відчувають себе самотніми у власних родинах? Чому так нелегко дістаються їм почуття впевненості, самоповаги та радості? І часто причина полягає в домашньому насильстві, від якого потерпають тисячі жінок. За оцінками дослідження Фонду народонаселення ООН в Україні, ця цифра сягає понад 1,8 мільйона щорічно. Що таке домашнє насильство? Сьогодні говоримо у «Формули сім'ї» із моєю гостею Катериною Лесюк. Катерино, вітаю.
Доброго ранку.
Друзі, отже, мій гість Катерина Лацюк, адвокат у сфері сімейного права, керуючий партнер юридичної компанії AVG, правильно?
Так.
І вона також автор книги «Розлучення. Сповідь адвоката». І сьогодні ми будемо говорити про те, що не потрібно боятися, треба говорити. 0800-30-14-13, телефон прямого ефіру. Нагадую, що нас можна дивитися в YouTube, можна дивитися нас на нашій сторінці в мережі Facebook, Радіо М латиницею. Будь ласка, задавайте запитання. І всім сьогодні нашим слухачам і активним користувачам ми подаруємо книжку ще не Катерини, а нашого партнера видавництва «Тюльпан» «Пол Девід Тріп. Секс і деньги». Дуже крута книжка, рекомендую. Ух, все сказав, поїхали. Наскільки мені відомо, до поліції чи громадських організацій звертається лише невеликий відсоток всіх людей, які потерпають від домашнього насильства. І причин цьому багато. Одна з них – це нерозуміння того, що взагалі є домашнім насильством. От поясніть нам на пальцях, що таке домашнє насильство і як воно проявляється?
Домашнє насильство має три ознаки. Це фізичне насильство. З цим трішки простіше, тому що якщо тебе б'ють, або фізично над тобою знущаються, штовхають, або обмежують твою фізичну свободу, це зрозуміло і це очевидно. Економічне насильство – це коли забирають кошти від людини, забирають особисті речі, не дають можливості розпоряджатися своїми приватними речами. Це одягом, це мобільним телефоном, це там стипендією, заробітною платнею, або якщо жінка живе в сім'ї, вона знаходиться в декретній відпустці і проживає за рахунок чоловіка, в якийсь момент чоловік може забрати всі гроші з дому або заховати їх. Таким чином жінка не зможе придбати собі їду, там одяг, все, що потрібно. Це також буде вважатися економічним насильством. І психологічним насильством це можна вважати пригнічування, образи, які носять словесний характер, які принижують честь і гідність людини. Але це дуже, дуже такі непрості категорії, коли людина повинна усвідомити, що до неї це застосовується. Тому що більшість людей, знаходячись роками в таких ситуаціях, вони не розуміють до кінця, що над ними чиниться психологічне або економічне насильство.
Катя, я неодноразово чув, коли жінки в основному говорять, я так вже звикла, тому що я виросла в такій сім'ї, мій батько, наприклад, постійно кричав на маму. Да, говорить жінка, і відповідно вона сприймає таку поведінку як норму. І чи потрібно їй взагалі, в принципі, розуміти, що стосовно неї чиниться акт насилля, чи все-таки це особливості психологічні, не знаю, національні, чи давайте як завгодно скажемо.
Я вважаю, що кожна людина має право на щастя. І якщо ця жінка почала задумуватись про те, що її не влаштовує, значить їй, як мінімум, потрібно розібратися в цьому питанні, пройти цей шлях. Можна звернутися на гарячу лінію, можна звернутися за допомогою до психолога, можна взяти сторонню допомогу, навіть друзів там і так далі, людям, яким ти довіряєш, розповісти ситуацію, і якщо їм не вистачає компетенції, ще до когось звернутися. Адже причина в чому? Ти обираєш або жити так, як ти живеш, або зробити якийсь перший крок, чому жертви насильства не зголошуються і не говорять про свою проблему. Тому що їм прийдеться визнати, що вони в ці проблеми живуть. Що їм прийдеться зробити якісь дії, написати заяву в поліцію. Абсолютно вірно. Писати заяву в поліцію, свідчити проти свого чоловіка, батька, матері, або проти свого кривдника, ну там колишнього чоловіка, або просто співмешканця. Це некомфортно, простіше закрити рота, мовчати, або попросту не вирішувати цю проблему, розійтися.
За звичкою так собі існувати вже.
Але зараз є вихід. Рік тому не було закону, зараз є закон. З 11 січня людину можуть посадити за грати за те, що вона знущається, ну за те, що ця людина знущається над іншим. Людиною.
От ми про це окремо поговоримо. Можна сказати, що домашнє насильство, воно характерне для певних таких соціальних груп, що от воно там для одних більше ймовірне, для інших ні. І другий момент, чи завжди люди, от з вашої практики, які потерпають чи стикаються з домашнім насильством, вони звертаються взагалі в правоохоронні органи?
Я думаю, що ця статистика, можливо, одна людина з 10 або з 20 звертається. Її це моє таке бачення. Тому що такої статистики немає. Ті, хто не звернулись, вони не звернулись, їх не можна обрахувати.
Вони не зафіксовані.
Не зафіксовані. Але насправді дуже маленька кількість людей звертається. Чому? Тому що така людина, яка усвідомила, що над нею чинить насильство, вона в першу чергу буде думати, що з нею щось не так.
Ну, мені здається, що так часто і трапляються, і ці люди і жінки, наприклад, зокрема, вони стають такими співзалежними від своїх чоловіків, які над ними чинять акт знущання. Звідки оце от побоювання чи небажання говорити чи повідомляти правоохоронні органи про акти?
А це наше радянське минуле. Знаєте, от вам хтось скаржиться, наприклад, жінка, яку зґвалтували, розповідає цю історію своїй подрузі або мамі. І в більшість, напевно, з 10-7 випадках інша жінка скаже, що ти сама спровокувала чоловіка на це.
І навіть назве якісь аргументи.
Абсолютно. Там була коротка спідниця або ще щось. Але моє тверде переконання...
Могла
б і змовчати, або що ти, навіщо ти скандал намагаєшся зробити, що ти хочеш цим довести. Насправді це радянська ментальність, коли цінності людини як такої немає. Коли...
Ви маєте на увазі особистості.
Особистості, так. Коли розмиті кордони, коли людині краще промовчати, ніж заявити про те, що її ображають.
Але ж це моя рідна людина, це мій чоловік, з яким я прожила там 35
років. Так, в цьому найбільше горе, що ця інша людина розуміє, що ти в залежності від того, наприклад, знову ж таки, жінка знаходиться в декретній відпустці, чоловік усвідомлює свою владу над нею.
Слухайте, а ви от як юрист, я щось мені зараз крутиться в голові, що раніше, мені так здається, якщо я не правий, виправте, не можна було, щоб родичі типу свідчили один проти одного.
Зараз також така є, але немає конфлікту інтересів, тому що родича обвинувачують. І от ви питали, чи... Я не можу сказати з власного досвіду, що люди, які менше економічно, ну, скажімо так, забезпечені, в них більше домашнього насильства. Як на мене, більше виражене і більш жорстокіше домашнє насильство саме в сім'ях, де люди достатньо забезпечені.
Серйозно?
Так, тому що таку жінку, яка дуже залежить від чоловіка, і чоловік, який наділений владою, це може бути державна служба, це можуть бути просто кошти або позиція в суспільстві, він скаже, хто тобі повірить? Я зроблю з тебе наркоманку, ти будеш лікуватися в притулку, ти знаєш, які у нас зв'язки, і я це все використаю проти тебе. І от така жінка, в неї є відчуття, подавленості. Вона реально розуміє владу, якою наділений чоловік.
Слухайте, а є взагалі якісь універсальні правила, які би могли дати людині відчуття того, що вона є захищеною у своїй власній родині. Ну, я не знаю, як не стати жертвою домашнього насильства? Тому що складається таке враження, ну, особливо для тих, хто вже в ситуації якійсь неоднозначній. Да? Якщо я там розкрию рота, думає жінка, то мені гаплик. І від цього, ну, є побоювання. Або те саме стосується дітей, про яких ми ще окремо хочу, щоб ми поговорили. Є якісь рекомендації прості, коли людина може зрозуміти? Ну, по-перше, я знаходжусь в непростій ситуації і мені потрібна допомога. Чи це все інтуїтивно? Поки не трапиться, нічого не можна зробити.
Специфіка домашнього насильства ще й в тому, що воно може початися просто або з ляпаса, або з якоїсь образи, а завершитися побутовим вбивством. Воно не закінчується. Ніколи сімейне насильство в якийсь момент як туман не розвіюється.
А зараз я вам зразу буду апелювати, якийсь наш слухач скаже, ну це ви так зразу там кидаєтесь в крайнощі. Ну буває там...
Не буває,
зірвався мужик там.
Ні, проблема в тому, що 60% вбивств, от є 100% вбивств, зі 100 вбитих людей, 60 вбиті на почві, це побутові вбивства.
Жах.
І частина з них жінки. От коли рік тому розроблялися там зміни в цей і створювався цей закон, на помилуванні у президента було, ну, умовно кажучи, я не пам'ятаю, 60 чи 70 справ, це нам казали представники Верховної Ради України. Із них 20 – це помилування жінок, які вбили своїх чоловіків.
Тобто
за ті...
третина.
Та, які попередньо знущалися. І, ну, так ще, щоб це було зрозуміло, що це реальна проблема. Ми спілкувалися з однією суддею, яка розповідала, що коли вона була суддею першої інстанції, до неї кілька разів приходила жінка, яка...
Це типу міський чи районний суд?
Так, районний суд. Яка приводила свого чоловіка, який її там ображав, бив і так далі. І ця суддя виписувала цьому чоловіку штрафи. Це ще були радянські часи, да? Коли через 15 років ця суддя вже піднялась до рівня апеляції, то до неї привели цю жінку, яку судили за вбивство чоловіка. І повертаючись до вашого запитання, проблема в чому? В тому, що ми не впевнені в собі. В тому, що кожна людина, яка не вважає себе цінністю, достойною хорошого життя і не має усвідомлення, скажімо так, почуття власної гідності, вона буде потрапляти в такі стосунки, які її кривдлять.
І часто в Україні це трапляється.
Це більшості. Mm-hmm. Тому що у нас в більшості велика кількість людей, вони незадоволені своїм життям, вони виховувались в сім'ях, де їх не любили, не хвалили. Але ж це не привід. Розумієте? Якщо взяти там...
Тобто, це може більше виглядати як намагання виправдати.
Як виправдатися, як знаходитися в цьому стані жертви. Не потрібно великі кошти. Можна зайти в інтернет, знайти інформацію, що таке домашнє насильство. Можна подивитися кілька відеоблогів безкоштовних про маніпуляції, про оці стосунки жертва-заподіювач, про якісь консультації психологів. Треба усвідомити, якщо жінка або чоловік наважились на цей крок, їм потрібні, ну, як мінімум, там, заяву написати, знайти якесь альтернативне помешкання, прорахувати можливі варіанти.
А тут зразу будуть казати, та знаю я наші суди, вони там всі такі сякі.
Треба на себе розраховувати. Да? Треба розуміти, що є зараз механізми, закони, що можна писати заяву.
Вони діяві.
Вони вже дієві. Звісно, це колесо, воно, знаєте, крутиться, але не дуже швидко, тому що рік тому ще цього не було. Але, як на мене, через років 5 це буде мати трішки вже інший вигляд. Зараз вже за останні 3 місяці цих протоколів і взагалі справ винесено більше 200 тисяч за останні 4 місяці. І от те, про що ви казали, по статистиці 1 800 000 жінок – це сексуальне насильство, а фізичне – 4 мільйони.
Тобто навіть чи більше.
Це тільки жінки.
Все, давайте перервемося. Друзі, невелика пауза, ми неодмінно продовжимо, залишайтеся з нами. We'll be right back. Наразі формула сім'ї, я і ведучий Олексій Травніков, з нами надзвичайно професійна, розумна. І не побоялася прийти прямо в свята. Катерина Власюк, адвокат сімейного права, автор книги «Розлучення сповідь адвоката» і керуючий партнер юридичної компанії AVG. І ми продовжуємо нашу розмову. В Україні, ви сказали, починає діяти закон з протидії насильства. І він, наскільки я розумію, гарантує жертвам більш дієвий захист і дає більше сподівань на те, що ми можемо припинити оцей процес. Що нового в цьому законі і яка ситуація от з цими хатніми такими кривдниками? І, ну, взагалі, розкажіть трошки більше про нього.
Є дві принципові речі. По-перше, коли закон вступив в силу, це ще раз довело те, що держава звернула увагу на проблему, яка існує. Якби в нас не було в суспільстві цієї проблеми, не було б цього закону. Це відображення того, що відбувається в суспільстві. Другий момент.
Тобто є проблема, так, ми її визнали.
Ми її визнали і тепер намагаємося завдяки цьому закону вирішити. Друге, що основне. Колись, коли чоловік побив жінку або навпаки, це були просто тілесні ушкодження, які неважливо. Чоловік зробив це, сусід зробив це, випадковий чоловік, та, ну, там людина якась біля магазину або ще десь. Зараз сімейне насильство – це як обтяжуюча обставина. Оскільки в людини є доступ до іншої людини за рахунок того, що вони або проживають разом, або колись проживали разом. І така категорія, вона визнана, ну, це як збільшення
обтяжуюча
обставина. Так. Незважаючи на те, чи були в офіційному шлюбі, чи були не в офіційному шлюбі, чи довгий час проживали разом, чи недовгий, чи є спільні діти, чи немає, головне питання в домашньому насильстві – це або родинні зв'язки, або, ну, фіксування факту, що люди колись проживали разом однією сім'єю.
Хтось має це підтвердити. Тобто,
ну, це не може те, бути... Це можуть бути спільні діти, і це апріорі означає, що в людей були якісь стосунки.
100%.
Вони можуть бути зареєстровані в одному помешканні, або офіційно мати зареєстрований шлюб.
І це вже дає підставу думати про те, що вони мають якісь...
Так.
Зрозуміло.
Принципово, що ще є? Закон діє трішки менше року. Да? По ньому з'явилося визначення, що таке насильство. Це раз. По-друге, передбачено те, що люди, які є заподіювачами сімейного насильства, вони мають проходити корекційну програму. Фішка в чому? Що є
тобто їх змушують проходити консультації з психологом чи психотерапевтом?
Так, є бригади. Ну, як це віддалі має відбуватися? Живе родина, хтось телефонує, повідомляє про факт домашнього насильства. До них приїжджають соціальні працівники, проводять розмову окремо з жертвою, окремо з заподіювачем. А якщо ще в подальшому продовжуються ці дії, таку людину, жертву можуть, ну, відселити або заподіювачу через суд можна отримати заборону на 10 днів, щоб не наближався до жертви, щоб покинув помешкання, в якому навіть, якщо це одне помешкання, і вони там проживають.
І нікого не обходить, там, як він буде знаходити, чи
ні,
вона собі буде знаходити можливість там жити десь?
Ні,
чи?
Тому що якщо є вже один, два або три факти того, що люди вже є заподіювачами домашнього насильства, то це просто так не припиниться.
Один, два, три, вони мають бути зафіксовані в поліції.
Вони мають бути зафіксовані. Перший раз заява в поліцію, другий раз заява в поліцію, третій раз, от з 11 січня, це вже може бути кримінальне провадження.
Давайте ми скажемо слова підбадьорення для тих, хто давайте чесно будемо говорити, для тих жінок, які регулярно страждають від побоїв, наприклад, чоловіка на підпитку. І, ну, я неодноразово чув, ну, випив, ну, з ким не буває.
Насправді, так не потрібно думати. Тому що людина, яка не хоче вбити і не хоче бити, якщо, знаєте, от наше прислів'я, б'єт, значить любить.
Да,
коли б'є, тоді хоче бити. Він не любить. Любові в цьому немає. І, дорогі жінки, якщо ви зараз знаходитеся в складному стані, ви можете думати, що мені, як адвокату, легко давати поради. Але повірте, я бачила дуже багато історій, які погано завершувались. Подумайте, чи хочете ви жити. Якщо ви хочете жити, якщо у вас є діти, повірте, ви знайдете можливості, ви знайдете ресурси, ви знайдете допомогу зі сторони людей, які допоможуть вам вирватися з цього. І через півроку, через рік, коли ви почнете нове життя, ви подивитесь на те, в якому стані ви знаходились, мовно кажучи, на 1 січня 2019 року, і зрозумієте, що ви зробили великі кроки. Будь-яка жертва, яка виривається з лап домашнього заподіювача
насильства,
в неї є складний час, коли вона хоче повернутися, коли вона не вірить в свої сили, коли, здавалося б, весь світ проти неї. Але приходить цей переломний період, і в жінки, і в дітей з'являється право на нове щасливе життя.
Катерина, слухайте, я вам, по-перше, дуже дякую за те, що ви чесно нам розповідаєте, тому що багато людей от живуть з цим роками, починають сприймати отакий тиск як нормальний. Моя баба так жила, моя мати так жила, і я так можу жити, якщо
я
хочу
можу
бути
порадити,
при чоловікові.
Знаєте, що я можу порадити таким жінкам? Усамітнитись на хвилин 5 і подумати, про що вони мріяли, як вони хочуть жити, про те, наскільки їм легко буде, коли вони будуть спокійно спати, а не чекати, в якому настрої прийшов чоловік або дружина. Ну, ми мусимо говорити про те, що такі, ну, в відсотків 20 насильство домашнє заподіюють жінки.
Серйозно?
Так. Але менше чоловіків звертаються, тому що їм, ну, якби визнати, що над ним знущаються, це як приниження їхньої честі і достоїнства.
Зрозуміло. Слухайте, я прочитав в цьому законі, що... Ну, боляче про це говорити, що, наприклад, примус до інтимних стосунків,
так,
або обмеження в фінансах, або психологічний тиск – це ті речі, які можуть бути прирівняні до насильницьких дій.
Абсолютно вірно. І в нас, до речі, з моменту, коли в нас ще кримінальний кодекс радянських часів був ухвалений, там 60-й якийсь там рік, 66-й, якщо я не помиляюся, до сьогодні завдяки цьому закону визначено, що таке зґвалтування. І в цьому законі, і по нормам, які вступлять в силу з 11 січня, такий інтимний момент, там зафіксовано, що зґвалтування – це проникнення в будь-який отвір будь-яким предметом. Тобто це не обов'язково статевим органом, а всі інші таким чином узаконено і захищено жінок від якихось ще таких додаткових збочень, які можуть бути і які ними не схвалюються.
Чому до цих пір це питання не було винесено на законодавчий рівень? Ми мали більш високий рівень моральності,
ні,
і тепер ми остаточно впали, чи це щось інше?
Це глобальна катастрофа, яка насувається в тому плані, що дуже багато людей знаходяться в таких умовах, виховуються.
Глобальна, ви маєте на увазі,
ну,
не тільки в Україні.
І не тільки в Україні. Ну, от звернемо увагу навіть на той же Голлівуд. Пам'ятаєте, рік тому справа Ванштейна, де багато голлівудських актрис, вже пройшло там 10-20 років, вони почали зізнаватися про цю проблему. Та ж Моніка Лівінська. Ну, ми можемо усвідомити, там, який там підтекст був, але тим не менше. Насправді, сексуальне насильство, воно, як кажуть психологи, воно найгірше. Воно, тому що в людини залишаються ці травми, вона з ними йде в доросле життя, і, по суті, психологічне навантаження при сексуальному знущанні, та, воно колосальне, це більше, ніж смерть.
Слухайте, а от... Досі, мені здається, в Україні лишається оцей момент з психологічним насильством, такий, знаєте, предметом таких напівжартів або навіть цілковитих жартів. І коли там вже так сталося, що прийшли чоловік і дружина на прийом ще навіть не до психотерапевта, просто до сімейного консультанта, і він зауважує на цю проблему, то такі скептичні погляди, такі усмішки. А звідки воно береться? І взагалі новий закон, він дає тлумачення от того, що таке психологічне насильство?
Ну, він дає загальне тлумачення, і тут велику роль буде мати оцей причинно-наслідковий зв'язок. І,
то, що було, що сталося?
Ми зараз у цих справах, які я як адвокат супроводжую по домашньому насильству, де є психологічне насильство, ми обов'язково фіксуємо це висновками психолога. Тому що дуже складно, от приходите ви до поліції і пишете заяву, і поліціянт складає адміністративний протокол на вчинення психологічного насильства. Він повинен чітко розписати, в чому склад, тому що якщо цей протокол піде до суду, суддя також не фахівець. І в нас зараз є випадки, коли поліція не зовсім, ну, до кінця правильно складає ці протоколи, потім суддя відправляє ці протоколи на доопрацювання,
тобто,
а там має бути чітка фіксація.
Психолог.
Ну, по великому рахунку, по...
Ну, в ідеалі.
Ну, в ідеалі так, в ідеалі так. І в ідеалі повинні дітей навчати в школі, тому що таке психологічне насильство, на щастя, зараз в багатьох київських школах проводять поліція розмови з приводу домашнього насильства. І взагалі, оце в цей закон...
У моїх дітей в школі було.
Ну, і в мене також в сина було. Насправді, дуже багато речей можна відслідкувати по тим же дітям. І якщо дитина веде себе агресивно, то класний керівник або психолог у школі може припустити, що в неї в сім'ї є достатньо високий рівень агресії.
Слухайте, от ми вже згадали про поліцейських. Є хтось відповідальний от серед поліцейських, хто в першу чергу там...
У них є підрозділи, які займаються домашнім насильством. Вони зараз проходять активне навчання. Це нова історія для України. І соціальні служби, і оці соціальні працівники, які виїжджають на місце, і поліція, і ті ж представники органів опіки і піклування, які дотичні до цього, і яким можна написати заяву. Тобто зараз можна звернутися в поліцію, можна звернутися в органи опіки і піклування, можна звернутися...
Тобто людина, так, я правильно розумію, людина просто дзвонить 102 і говорить, що зараз по відношенню до мене чиниться такий-то акт насилля.
Ну, в ідеалі приїздить поліція, вони мають написати протокол, або ти маєш поїхати все-таки у відділок, написати протокол. Це непроста історія.
Непроста, тому що я прямо чую там не своїх сусідів крики, вийдеш з хати, більше не повернешся, я тобі влаштую. І просто налякана жінка, вона після цих слів паралізована страхом, вона лишається в квартирі і все.
Але завжди, коли з'являється цей страх, треба задати собі запитання, чи я обираю таке життя, в якому я живу, чи я все-таки даю собі шанс на краще життя. Да, мені буде важко, да, буде період, коли мені буде погано, але буде однозначно період люди, які вибирають розвиток і кардинальні зміни в своєму житті, люди, які йдуть до росту.
Це менталітет. Це
ні, зараз є всі можливості. Нам не треба думати, що ми бідні, дурні, хворі, знаходимося в відсталій країні, і ми нічого не варті. Кожна людина може змінити своє життя, і це не коштує великих грошей. Інтернет фактично є майже усюди. Ви заходите, ви знаходите контакти психологів, ви знаходите безкоштовні відео, ви знаходите якісь поради і так далі. Це не те, що коштує вам велику суму грошей.
Притулки, гарячі лінії, так, де знайти, до кого звернутися по психологічній допомогу?
Телефон гарячої лінії можна знайти в інтернеті, він є. Окрім того, є організації Ластрада, наприклад, які мають засекречені притулки, і там є певна процедура, після якої людину будуть поміщати в цей притулок, треба зібрати певний пакет документів і надати їм підтвердження, що в тебе дійсно є проблеми, через які ти втікаєш і хочеш, щоб тебе з дітьми переховували. Але вони зараз досить ефективно працюють. Зараз будуть створюватися притулки і відповідні корекційні програми, які мають фінансуватися на рівні місцевих бюджетів. От,
є окремі притулки, гарячі лінії для дітей?
Так, вони мають бути створені. Я про, конкретно на даний час мені зараз невідомо. Про насильство в сім'ї, якщо не помиляюся, гаряча лінія для дітей, мабуть, є. А от з приводу притулків я особисто не в курсі.
Зрозуміло. Про особливості щодо запобігання дитячому насильству поговоримо після невеликої паузи. Залишайтеся з нами. We'll be right back. Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. У мене в гостях надзвичайно обдарована і просто здатна пояснити Катерина Власюк, адвокат у сфері сімейного права і керуючий партнер юридичної компанії AVG. І ми говоримо про неприємну, але важливу тему запобігання домашньому насильству в сім'ї. Мовчати не можна, це однозначно. Ні. Треба боротися.
За себе. В першу чергу, якщо ви потерпаєте від домашнього насильства, ви повинні боротися за себе, за своє майбутнє, за свій душевний спокій, за те, щоб змінити своє життя. Це не легка боротьба, але ви можете 10 років потерпати від домашнього насильства, а витратити кілька місяців для того, щоб вирішити побороти це. І все. Почати нове життя.
Слухайте, давайте трошки поговоримо про насильство щодо дітей. Тема, я думаю, що буде непроста і неоднозначна. Я думаю, що, друзі, ви можете задавати питання або писати питання просто під нашим стрімом. Нагадаю, телефон 0800 30 14 13. Ці дзвінки з території України безкоштовні. Що є або як дитина може зрозуміти, що по відношенню до неї чиниться акт насильства?
Ви знаєте, тут в цьому плані я б, напевно, все-таки не всі діти можуть це усвідомити. І дуже важливо, щоб в дитини була людина, якій вона довіряє. Неважливо, це тренер по спорту, якщо дитина ходить на спортивну секцію. Це тітка, бабуся, мама, подруга, друг, вчитель, сестра, вчитель в школі. Тобто людина, якій довіряють. І дорослі, вони завжди можуть, завжди видно дитину, яка радісна і спокійна, а дитину, яка в якийсь момент була такою, а потім закрилася, це видно. І лише наша доросла безвідповідальність і небажання замічати це.
Ми ж все-таки дорослі, ми там все знаємо.
Так, тому що дитині складно пояснити. Дитині можна пояснити якісь ази того, що тебе не мають бити, тебе не мають принижувати, тебе мають годувати, тобі мають купувати одяг і так далі, і так далі. Але по великому рахунку завдання дорослих – відслідковувати те, що відбувається в житті дитини. Дуже багато дорослих, вони закривають очі на ці проблеми, тому що, знову ж таки, по принципу, я так жив, я так жила, я терпіла, а що тут такого? Що значить, мені не можна голос на тебе підвищити? Ти ж моя дитина, я тебе, в принципі, для цього і народила. Ці підходи треба змінювати.
І от, а оце от питання, воно дуже таке трепетне, знаєте, тому що чи можна от термін насилля відмежувати від, от я собі так написав, покарання в процесі виховання?
Ви знаєте, тут також дуже важливо, щоб наші діти не маніпулювали тим, що нібито ми порушуємо права. О. Тому що дитину треба виховувати. Як тільки дитина починає говорити про права, їй треба на противагу ставити її обов'язки. Щоб не вийшло так, що всі українські батьки в якийсь момент стали заручниками дітей, які почали їх шантажувати. Не купиш айфон?
Я напишу
заяву або ще щось. Звісно, виховання повинно відбуватися. І, звісно, батьки мають право карати дітей. Але одна справа – карати дитину побиттям до синців. Тобто є справи, де хлопчика 10-літнього покарав батько більше 150 ударів. Звісно, така дитина не вижила, але до того це все одно відбувалося якимось чином. Ми говоримо про якісь цивілізовані покарання і про те, що діти не повинні зловживати своїми правами.
І отут наступає найцікавіший момент. Так. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що є якісь педагогічні моменти, правильно? І тут ми цілком покладаємось на відповідальність батьків, що вони приділяють час своїм дітям, що вони проводять з ними час взагалі, бесіди.
До речі, по статистиці, в Україні в день максимум 17 хвилин батьки приділяють на дитину.
О, слухайте, ви ще знайшли таку оптимістичну статистику, тому що я бачив меншу. Ну, от і дивіться, от 17 хвилин, це, напевно, це не в усіх. Це точно не в усіх. І, а очікування там на 20 годин, напевно. І тут раптом батько згадує про те, що він в домі хазяїн, да, чи там, особливо якщо на підпитку.
Так.
І тут починаються ці речі. З одного боку, ми розуміємо, що нам потрібно захистити дітей, і тут я цілком за.
І не потрібно знаходитись в стосунках, де дитина страждає. Не зберігайте шлюби заради дітей, тому що... 100%,
тут я з вами погоджуюсь. А з іншого боку, у цей момент, як не дати поштовх дітям, особливо вони ж у нас розумні,
так.
Є такі діти, що в підлітковому віці так. Набагато краще розуміються на пошуку інформації в інтернеті.
І можуть маніпулювати, так.
Можна це якось врегулювати? І на вашу думку, є такі запобіжники?
Ну, для мене, як для мами, також є така внутрішня дилема. Як я для себе вирішую це питання? Я розумію, що бити недопустимо, підвищувати голос досить сильно і влаштовувати істерику недопустимо, але це навіть більше психологічні такі речі, коли ти спокійно спілкуєшся з дитиною, коли ти кричиш на дитину, вона завжди вважає, що в тебе якась проблема на роботі, і ти просто зриваєшся на ній. А коли ти просто спокійно обговорюєш правила і покарання, дуже багато психологів радять з дітьми обговорювати правило покарання. І коли дитина порушує це правило, її за це карати, що це може бути? Якийсь там час без телебачення, якийсь там час без телефону, більше часу за читанням книги і так далі, і так далі.
Ну, от, слухайте, я прочитав, що до насильства відносять ще й таке про погрожування нанести собі або іншому тілесні ушкодження.
Так, це ніби шантаж, доведення до самогубства і так далі.
Ну, ось
так.
Дивіться, наприклад, невиразні погрози типу «ти дограєшся, я тобі дам». Тобто це може бути приводом...
Це не прописано, чи от таких погроз не прописано в законі. Це трактовка.
Ага,
і тут дуже розумію. Багато
Дякую.
Буде мати значення, знову ж таки, психологічний стан людини. Одній людині можна... Це не говорить про те, що якщо от є дві людини, одну і другу побили. Одна людина привикла, вже звикла до того, що її б'ють, і
певний
для неї стрес.
Імунітет такий.
Імунітет. А другу людину побили перший раз. Це не означає, що в першому випадку треба людину садити за грати, яка побила. А другий випадок, треба ще дати можливість і кілька разів там дати стусани. Ні. Є якась об'єктивна реальність. Але з іншої сторони повинно враховуватись все.
Слухайте, давайте ми підемо трохи далі і сферу цього насильства психологічному перенесемо в школі.
Да.
В школу. Ну, більшість дітей вчаться в звичайних школах і будемо чесними, що не завжди вчителі вони і стримуються, і в словах, зокрема. Як бути в цій ситуації? Пару слів про те, як можна захиститися з одного боку дітям, з іншого, як вчителям не стати заручниками
цих маніпуляцій?
Можливих потенційно маніпуляцій з боку дітей, особливо старшокласників.
Знову ж таки, треба... Я не психолог, тут дуже багато, знаєте, психології в цьому питанні.
100%.
Як на мене, потрібно, вчитель, звісно, якщо він підвищує голос і ображає дітей, він вже за межею. І тоді хтось з класу може розповісти про те, як поводиться вчитель. Звісно, є ситуації, коли вчителя принижують. Тут взаємна історія. Тому, як на мене, вихід завжди можна шукати за допомогою спілкування з батьками. Або ж звернутися до дільничної поліції для того, щоб вони прийшли і прочитали лекцію.
Та й в школах часто густо є штатні психологи.
Тобто, найбільша проблема – це замовчування. Якщо в батьків є контакт з дітьми, то діти зазвичай розповідають про те, що відбувається. От, наприклад, зараз є проблема з булінгом у школах. Я вважаю, що це дитина, яка агресивно себе поводить в школі. Відповідно, в неї, як показує практика, в неї є проблеми в сім'ї. Або над нею знущаються, або вона спостерігає насильство, яке відбувається в родині. І саме по таким агресивним дітям можна також відслідковувати.
Закон дає проблему. Чітке визначення булінгу зараз?
В цьому законі ні, але там є законопроект, який зараз вже розглядається в Верховній Раді, якщо не помиляюсь, там навіть вже якісь читання, він пройшов про булінг. Це також одна із проблем психологічного насильства. І... Взагалі, я вам скажу, що ця проблема домашнього насильства, проблема булінгу, проблема спекуляції, маніпуляції, вона народжена, по суті, тим, що з моменту, коли розпався Радянський Союз, в нас не було пропаганди сімейних цінностей.
На жаль. І в нас
кількість, ми пожинаємо кризи фінансові, велика кількість розлучень, дуже багато дітей кинуті на призволяще інтернету, батьки займаються тим, щоб принаймні якимось чином вижити,
забезпечити
фінансово, щоб не померти з голоду. І це все призводить до того, що в загальному ніби все непогано, але дуже багато негативу і нещастя.
За булінг можуть посадити у в'язниці?
Я думаю, що якщо буде доведено, що це приведе до негативних наслідків, до самогубства або до смерті, або до тілесних ушкоджень, то да. Але за психологічне насильство покарання завжди має співвідноситися з шкодою, яка була завдана.
Зрозуміло. А чи можна сказати, що через наявність отаких дій може змінюватись, я маю на увазі з боку однієї дитини по відношенню до іншої в школі, може змінитися здатність сприймати себе в цьому світі?
Абсолютно вірно, так. Тому що якщо діти вчаться соціалізуватися в дитячому садочку, це менш свідомий вік, і в школі більш свідомий вік. І в дитинстві закладається найбільше комплексів, найбільше проблем, які потім вже в дорослому житті проявляються. І, звісно, якщо кілька учнів в класі об'єднуються для того, щоб тролити дитину, то ця дитина, вона буде мовчати, вона буде боятись піднімати руку, вона взагалі якісь завдатки лідера в неї будуть подолані. І тоді в дитини, скоріш за все, буде дилема, або після школи довести всім і стати кимось для того, щоб ці люди, ті кривдники, які її кривдили в дитинстві, пошкодували про це, або другий момент просто спитися з горю, так, і стати жертвою.
А може взагалі дитина поскаржитись на насильство? Чи то в школі, чи то в сім'ї?
Так, може.
От я читаю, що за 2017 рік в поліцію надійшло понад 120 тисяч звернень, які стосуються домашнього насильства, і 1500 з них від дітей.
Так, але також тут, якщо, наприклад, жінка проживає в сім'ї, де її на п'яну голову б'ють, тут одна дилема, а інша дилема, коли батьки знущаються над дитиною. Така дитина свідомо повинна зробити крок проти своїх батьків і залишитися або в дитячому притулку, або в сиротинці. Який відсоток дітей зроблять ці кроки, якщо в них немає більше рідних? Якщо в них немає бабусі, тітки, хто готовий їх витягнути з цього середовища? Але ж це, знову ж таки, не привід.
Ну, і багато таких дітей, наскільки я розумію.
Багато. Да? І в Україні дуже складна ситуація. Ми про це говорили поза ефіром з приводу сексуального насильства в сім'ях, тому що це така сфера, на яку дуже багато батьків закривають очі, але це сфера, яка дуже сильно ранить і яка може мати дуже негативні наслідки для життя дитини.
Давайте ми на сам кінець, після невеликої паузи, цим і завершимо нашу розмову. Не перемикатися, буде цікаво на самому кінці. Лишайтеся з нами. Друзі, наприкінці нашої програми «Мовчати не можна, боротися». Ми із моєю гостею Катериною Ласюк, адвокатом у сфері сімейного права, говоримо про те, що не треба мовчати, якщо є насильство в вашій сім'ї. І ви сказали, Катерино, що сексуальне насильство – це одна із тих речей, яка, на жаль, замовчується. Що можна вважати сексуальним насильством по факту, як уникнути і що зробити, щоб цього не сталося?
Сексуальне насильство – це примушування до статевого зв'язку або задоволення сексуальних потреб і іншими формами. Це все те, що стосується приватності, оголення, змушування до цього, до вступлення в контакту і коли це наруга над волею. Ми можемо говорити про те, що до 16 років діти не приймають свідомо рішення з приводу того, чи вступати в статеві стосунки, чи ні. І якщо хтось з рідних батьків або з, що є зараз проблемою в Україні, або з нерідних батьків, а просто співмешканців батьків, чи чинить такого роду насильство над дитиною, то треба як мінімум в першу чергу це зафіксувати, а по-друге, захистити свою дитину, адже ми в першу чергу вчимо своїх дітей на власному прикладі.
Якщо зафіксувати, батьки, ви маєте на увазі, що звернутися
до лікаря, в жіночу консультацію, або в є при поліції направляють, коли ви пишете заяву в поліцію, на фізичне і сексуальне насильство направляють на експертизу. Це треба робити протягом доби, як мінімум, і не боятися цього, тому що завжди кривдник користається тим, що жертва звинувачує себе у цій проблемі, яка виникла.
Найчастіше це трапляється.
І найбільше, чого боїться кривдник, смілива, впевнена в собі людина, вона не буде знущатись над дитиною і над жінкою. Вона буде знущатися, знаючи, що її не покарають. І більшість оцих проблем, вони закінчуються. Ніколи, якщо людина хоче щось погане зробити, вона ніколи не буде про це говорити. Вона в більшості випадків мовчки піде і це зробить. Тому більшість перегнічувань і більшість психологічних погроз, вони нічим не закінчуються. І вони можуть завершитися...
Тобто це просто слова і залякування.
Просто слова, залякування, так. І це маніпуляції невпевнених в собі людей, які користаються складним становищем іншої людини.
Я вам дуже дякую. І ще от від вас на сам кінець. От що ви можете сказати особливо тим жінкам або дітям, які вже здатні проаналізувати ситуацію, які потерпають або бояться сказати щодо дій протиправних, які чиняться проти них? Чому не варто боятися, що робити, куди йти і як не втратити залишки тієї людяності, які вони мають?
Я думаю, що в першу чергу, яка б складна ситуація не була, треба усвідомити, як мінімум подивитись на себе в зеркало і усвідомити те, що за нас наші проблеми і наші питання ніхто не буде вирішувати. І лише ми в цьому світі несемо відповідальність за наше життя, і лише ми зможемо зробити себе щасливими. І я за те, що кожна людина, вона повинна жити так, як вона хоче. І в цьому світі є, звісно, невеликий відсоток людей, які люблять, коли над ними знущаються, але більшість людей опускають в якийсь момент руки і відчувають психологічний злам. І я би хотіла звернутися до тих людей, які думають, що вони нічого не варті, що вони не можуть змінити своє життя, повірте. Якщо вам в голову прийшла думка про те, що з вами поводяться не так, як належно, ви знайдете можливості і сили в собі зробити цей перший крок, відділитися від людини, яка знущається над вами, і вибороти своє нове життя. Тому що ціною цього всього можуть стати каліцтва, смерті, психологічна шкода, а насправді інколи важливо один раз в житті зробити правильний вибір і за цей правильний вибір не поплатитися тим найдорожчим, що є. Тому я закликаю вас не боятися, вірити в себе і знати, що якщо ви живете в цьому житті, то ви однозначно можете його змінити на краще.
Дякую. Це була Катерина Власюк у «Формулі сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. Друзі, пам'ятайте про те, що всі ви є створені за образом і подобою Божою, і тому сліду цієї божественності варто оберігати і берегти. Будьте здоровими, з Різдвом вас Христовим, з Новим роком і на все добре. Це була «Формула сім'ї». До нових зустрічей. Дякую.
До побачення.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. про життя серйозно та з гумором. Радіо М.